tidlig i oktober så startet jeg jo på en taleserie som jeg har kalt et nytt kapittel, og vi snakket om det her med at bladet i ferd må vendes for en ny tid, om å være, snakket om å være som Isakars sønner som kunne tyde tidene, og at Jesus forventet av oss også at vi kan forstå oss ikke bare på været, men på den tida som vi lever i, eller de tidene vi lever i. Vi sa litt om hvordan vi kan se de her ulike tegnene omkring oss på flere måter i naturen og blant folk i verden, altså i samfunnet, men også i Guds kirke, så kan vi se hvordan bladet vendes, hvordan omdreiningene skjer, og hvordan det skjer med akselererende fart. Og jeg tror at bladet vendes for et nytt kapittel, sa jeg. Og så stilte vi spørsmål om hvordan vi møter alt det her. Og vi snakket da først om å være Guds venner. Han kaller oss til nærmere samfunn med seg, inn i et vakkert, nært fellesskap, som hans venner. I del 2 så tok vi opp tråden og sa at Jesus kommer snart igjen. Og med utgangspunkt i lignelsen om de 10 jomfruene i Matteus 25, så vi nærmere på de her eldgamle jødiske, og spesielt den galileiske bryllupstradisjonen, og vi så hvordan hele det bildet Jesus bruker gir veldig mye mening til hans forkynnelse om endetida, og hans andre komme. Når Jesus kommer tilbake og løfter oss opp, rykker oss opp, og tar oss hjem til det stedet han har gjort i stand for oss. Så bladet det vendes om, et nytt kapittel starter, eller det er i ferd med å starte, og hva innebærer det, hva slags kapittel er det? Et av svarene på det er at det er brudens tid. Bruden som gjør seg klar. Brudetemaet finner vi jo flere steder i Guds ord, og vi finner det kanskje særlig i høysangen, ikke sant? Og det har vi sagt litt om ved noen anledninger tidligere, men vi ser at helt mot slutten av Guds ord så finner vi igjen temaet. Ganske mot slutten av Johannes åpenbaring så ser vi at bruden dukker opp igjen som tema. Og da handler det om at bruden har gjort seg rede. Bruden gjør seg klar. Bruden som lever i forventning om sin Herres snarlige komme. Og vi sa jo en del om det forrige gang, da med når vi hadde del 2 av det her, om fra Matteus 25, og det her er bildet fra det jødiske bryllupet. La oss ha det i bakhodet, fremdeles nettopp parallellen, og se litt grann mer på det her, og prøve å definere noe av hva det handler om at bruden er rede, at bruden har gjort seg klar. Og da tenker jeg på det at en brud som har gjort seg rede, har gjort seg klar for at brudgommen skal komme og hente henne, hvis vi har det her, denne her tradisjonen i bakhodet. Og da tenker jeg, for det første, det å ha møtt brudgommen, det å ha sett hvem han virkelig er. At det var noe som traff brudens hjerte på et eller annet tidspunkt. Så sterkt at hun bestemte seg for å gi livet sitt til ham. At det var noe som traff brudens hjerte. Vi har funnet Messias, sa jo Andreas da han gikk for å hente broren sin, Simon Peter. Vi har funnet Messias. Kom og se. Kom og se, vi har funnet Messias. Paulus, som vi var inne på litt tidligere i høst, fikk jo en opplevelse av å se lyset bokstavelig talt. Dette sterke lyset som skinte ned på ham, og han fikk dette personlige møtet med Jesus og fikk se hvem han virkelig er. Hvem han virkelig var og hvem han virkelig er. Ikke den Paulus først trodde han var, og derfor forfulgte hans disipler. Vi kommer litt mer tilbake til det om en stund, men vi slår allerede nå fast at det første kriteriet, eller i hvert fall ett av kriteriene, jeg skal ikke rangere det, men det første av kriteriene som jeg bare ønsker å trekke fram her i alle fall, for å definere om bruden er klar, er å ha møtt brudgommen. Og ha sett hvem han virkelig er. Og da blir jo det et spørsmål også til meg. Har jeg møtt ham? Har jeg sett hvem han virkelig er? Men hva annet kan definere om bruden er rede? Jo, at hun har gjort seg ferdig med alle de andre mulighetene De andre som hun kanskje hadde i tankene, eller måtte ha hatt i tankene, de andre beilerne, de andre som ønsket hennes oppmerksomhet. Det kan jo tenkes at det var sånn for bruden før brudgommen fridde, og før hun bestemte seg for å si ja, og denne forlovelseshøytiden, som, høytidligheten som jeg refererte fra for 2 uker siden. Så kan det jo tenkes at bruden hadde også hatt noen andre beiler og noen andre som var i tankene hennes. Simon Peter sier i Johannes kapittel 6, når Jesus utfordrer dem og spør om også de nærmeste vil gå sin vei, når mange av de andre forlot Jesus. Og det handlet jo om at han hadde utfordret dem så sterkt med å snakke om seg selv som det levende brødet som kom ned fra himmelen. Og at kun den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, sa han. Det vil si den som blir ett med ham. Den som vil være ett med ham. Og da sier Peter i Johannes 6 og vers 68, men Herre, hvem skal vi gå til? Herre, hvem skal vi gå til? Vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn. Det vil si bruden har gjort opp med det andre, som ville ta oppmerksomheten fra fokuset på brudgommen. Det har bruden gjort opp med seg selv og tatt valget i forhold til. Hvordan tar det til meg? Hvordan tar det til meg? Så hva definerer om bruden er rede? Vi har sagt at hun har møtt ham, at hun har møtt brudgommen, og at hun har sett hvem han virkelig er. For det andre, at hun har gjort seg ferdig med de andre beilerne som ville ha hennes oppmerksomhet. Og for det tredje, at hun er rein og har pynta seg ferdig. Hva forteller det oss? Noe av det er jo i hvert fall at vi som hans brud har latt Jesu blod få vaske oss reine. At vi har latt hans blod få slippe til for å vaske oss reine. At vi har kommet med alt det ureine. Ellers så kan dere få vaske det rent om ikke vi vil åpne opp og komme til han med, om ikke vi tør å vise det fram for ham. Men om vi lar ham få slippe til, så vil han komme og vaske oss reine med sitt blod. Og at vi som hans brud smykker oss med å leve og gjøre det som er ham til behag. Det står jo om det et sted i det Nye Testamentet også, om hva vi først og fremst skal smykke oss med. Nå kan det være fint å henge på seg noen andre smykker av og til også. Jeg sier ikke at det er forbudt, men det står om hva vi kalles til å først og fremst smykke oss med. Å leve og gjøre det som er ham til behag. Jeg tror at når det nærmer seg bryllup, så vet bruden noe om at nå nærmer det seg. Bruden kan merke at det nærmer seg. Og må da sørge for å gjøre klart det siste som gjenstår. Sånn at hun er klar når dagen eller natten, som jeg sa for 2 uker siden, når natten kommer. Når vi nå disse søndagene har snakket om det her med et nytt kapittel som vi er på vei inn i som kirke, og også i det store perspektivet da, som kirke. For oss som har levd noen år, som har levd kanskje 20, 30, 40, 50 og mere år, så kjennes det kanskje nytt på en eller flere måter. Men egentlig så handler det om at vi finner tilbake til hva kristen tro egentlig handler om, egentlig er. At vi kan gå opp igjen de gjengrodde stiene. For dem er jo egentlig ikke nye, men det er eldgamle stier som har grodd igjen ettersom vi som hans folk da kan ha glidd bort fra Gud på forskjellige måter. Forrige søndag, da vi var sammen her I bønn og lovsang, på et litt uvanlig tidspunkt, klokka 14, så var det jo noen av dere som var her, men ikke så mange, så jeg har bare lyst til å si noen få ord om det, for da hadde vi en avslutning av helga med Nasjonalt Bønneforum, og det var så fint å merke hvordan Gud taler om det samme, når man kommer sammen fra mange ulike deler av landet, og merker hvordan Gud visker oss ved sin hellige ånd, visker oss I øret, og merke det sterke Jesus-fokuset gjennom den helga da. Vi var jo på Levanger mye av helga, men vi hadde et par timer sammen her på søndag til slutt. Og noe av det som kom ut av den helga sammen I bønn til Gud, tenkte jeg bare plukke litt opp igjen nå og si, knytte noen flere tanker til. Fordi at vi synger jo I den her gamle salmen «Jeg vil gi deg alt». Du skal råde, kjære frelser, jeg vil gi deg alt, eller på engelsk, som den egentlig kommer fra, da, originalspråket, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Og Jesus som kaller oss til etterfølgelse. Og jeg siterte et skriftsted fra Matteus 16 om at Jesus som sier til disiplene sine, hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge med. For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Så hvis noen vil komme etter Jesus, han kaller oss til etterfølgelse. Hva innebærer det? Helt fra kirkens første dag, så jeg forrige søndag for 2000 år siden, så har svaret på det spørsmålet som menneskene stilte når de opplevde at det stakk dem I hjertet, så har svaret vært det som Peter sa, omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave, sa Peter på pinsedag, og løftet som tilhører dere og deres barn, og alle som langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Altså det gjelder også for oss her langt, langt borte både I tid og geografi fra Jerusalem for 2000 år siden. Omvendelsen til ham og det å leve I den helhjerta daglige omvendelsen og radikale Jesus etterfølgelsen har siden det alltid kjennetegnet levende vekkelsespreget kristenliv. Og det startet også som for Hans Nilsen Hauge, da han gikk ut på jordet I våronna I 1796 og sang «Meg og hva mitt jeg gjerne vil miste, når du alene I sjelen vil bo». Og Gud møtte Hans Nilsen Hauge, den hellige ånd fylte ham, Gud kalte ham, og vårt land ble forandret. Og sånn det også I dag. Jeg sa litt kort om det, og jeg skal ikke gjenta alt det jeg sa om det forrige søndag, men jeg sa litt at det har blitt en debatt I landet vårt akkurat nå, rundt det her med begrepet å gå all in for Jesus. Og det har vært problematisert at den utfordringen blir gitt til unge mennesker, men jeg tenker at både unge og gamle, mann og kvinne, tenåring, ung, voksen, voksen og godt voksen, trenger igjen å vende oss til korset. Kalle til den radikale Jesus etterfølgelsen, I surrender all, jeg vil gi deg alt, meg og hva mitt jeg gjerne vil miste, når du alene I sjelen vil bo. At det må være vår bønn. Men hvis vi skal kunne gå all in for noen ting, så kan ikke vi piske hverken oss selv eller andre til det. Det var sterkt å høre den kvinnen som var fremme forrige søndag og fortelle om det, at hun strevde med å synge den sangen «Jeg vil gi deg alt». Dere som var her da, husker det? Det var et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud møtte henne akkurat når hun strevde med det og sa «Ja, men jeg...» Vil gi deg alt, sa Jesus til henne. Jeg har gitt deg alt. Jeg vil gi deg alt. Og det hjalp henne å kunne få synge den sangen. Og Jeg tenkte på det forrige søndag når Jesus var så nær I lovprisningen og tilbedelsen. Når Jesus trer fram på den måten for oss, når Jesus møter oss på den måten, da det veldig lett. Og mange vil finne det lett I hvert fall å si og synge ut «Jeg vil gi deg alt når han kommer oss I møte». Poenget mitt at, og jeg har lyst til å si noen flere ord om det, fordi at poenget mitt jo at uten at vi får se, uten at vi får se ham, så kan vi heller ikke overgi alt I hans hender. Eller for å fortsette på bryllupsbildet, som vi har snakket om da for 2 uker siden, uten at den vordende bruden forstår at brudgommen elsker henne, og vil ta vare på henne, så vil hun jo heller ikke hengi seg til ham. Og det jo så vakkert med akkurat den jødiske tradisjonen på den måten, fordi at bruden får ha det siste ordet. Og det ligger noen dybder I det her når Jesus trekker fram dette I Matteus, den lignelsen I Matteus 25, om akkurat det med at bruden får lov til å ta det valget helt selv. Men hvordan får vi øye på ham da? Hvordan får vi øye på Jesus? Sånn at vi gjerne vil miste, som Hans Nielsen Hauge sang, meg var mitt der. Hvordan får vi øye på ham? Og det kan jo være så mange ulike måter å få øye på Jesus. De personlige møtene, som jeg har sagt om litt, det har blitt veldig sånn, hva skal vi si, vekket opp igjen for meg I det siste. Sikkert fordi at jeg har kjent på det siste året et kall til oppvåkning, både I eget liv og oppleve at Herren visker ved sin hellige ånd mye om det her med å komme tilbake til den første kjærligheten og be om at den igjen må tennes opp og Jeg tenker det en bønn som mange av oss kanskje trenger å be. Herre, må du igjen tenne opp igjen den første kjærligheten. Så det har vært min bønn mye I det siste året om å få møte ham på nytt igjen. Jeg skal ikke dra vitnesbyrdet mitt om igjen nå, fordi at det har mange av dere, de fleste av dere hørt, men jeg møtte ham så veldig radikalt og sterkt en gang for 30 år siden, og har hatt noen Jesusmøter siden det også. Da mener jeg sånne ordentlig sterke, radikale møtepunkt som virkelig gjør noe med deg, ikke sant? Og som skal jeg komme litt tilbake til hvordan vi møter han jo I hverdagen, I hans ord og alt det men jeg tenker at vi trenger å be om de her nye, personlige møtepunktene. Og en søndag som kommer, tror jeg vi skal utfordre, det har jo vært noen fascinerende vitnesbyrd å høre fra noen av de innvandrerne som har begynt å komme inn hos oss her og høre hvordan de har fått møte Jesus så veldig sterkt når de har bedt sine enkle bønner uten å ha kjent ham eller møtt ham og Jesus har bare møtt dem så utrolig konkret og sterkt så kanskje skal vi få høre noen av vitnesbyrdene derfra etter hvert men trenger du å møte ham på nytt be om det be om å få møte ham på nytt Hvis du kjenner ekstra på det. Hvordan får vi øye på ham? I de her personlige møtene. Men I Guds ord trer han også fram med den hellige ånds hjelp. I Guds ord kan vi få møte ham. Bibelen leses jo av mange slags mennesker med veldig ulikt motiv eller utgangspunkt. Og fordi det virkelig Guds ord, så vil det I veldig mange tilfeller gjøre noe med en ufrelst, for eksempel, som leser Bibelen, Jeg vet ikke om det alltid gjør det. Det står jo at Guds ord vender aldri tomt tilbake, men jeg tenker jo at den som leser det må jo åpne seg for det på en måte, så der har jeg grublet litt på, fordi at det jo mange som leser Bibelen med mange slags innfallsvinkler eller utgangspunkt, og man hører mange, har hørt mange sterke vitnesbyrd gjennom kirkehistorien om ateister for eksempel som begynner å skal studere Guds ord for å motbevise eller bortforklare og som blir frelst i prosessen. Og det finnes så mange vitnesbyrd om hvordan ordet virker, uansett utgangspunkt skal jeg si, men jeg tenker likevel at det må jo på en eller annen måte være sånn at vi må ha en viss åpenhet når vi begynner å lese, tenker jeg. Det går sikkert an å få til å lese Bibelen med så stengt sinn at ikke folk trenger inn å skape livet den hellige ånd. Det går kanskje an, men jeg vet ikke det sikkert. Men for veldig, veldig mange så er det jo sånn at det gjør jo noe med oss uansett utgangspunkt, det å begynne å lese i Guds ord. Så i ordet, i Bibelen, så trer Gud fram for oss og trer får vi øye på Jesus. Mitt eget vitnesbyrd var jo sånn, så jeg åpnet Bibelen en dag, og uten å ha noen bakgrunn nesten i det hele tatt, så bare fikk jeg se Jesus når jeg begynte å åpne Bibelen. I naturen kan vi få øye på ham. Naturen er jo kalt, noen har kalt naturen Guds andre bok. Guds første bok, her, og naturen Guds andre bok. Det står i Salme 19, vers 2, himlene forkynner Guds herlighet, og hvelvingen viser hans henders verk. Men også romerne 1 antyder noe av dette, for der står det at helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort. Og de som er kanskje litt ekstra vare i den retningen, for vi er jo forskjellige som mennesker, men dem som kanskje har en litt sånn ekstra varhet i forhold til naturen, kan også fange opp det som står senere i Romerbrevet, kanskje litt ekstra godt. For alt som Gud har skapt, bærer jo et avtrykk av skaperen i seg, av den som har designet, den som har skapt det. Og kanskje er det sånn at selve skaperverket også uttrykker lovprisning og lengsel etter sin skaper. For vi leser i Romerne 8 fra vers 19 at skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer helt til denne tid. Så selve naturen venter også med forventning på forløsningen fra syndens konsekvenser. Fordi hele skaperverket kom på skeiva i fallet, for å si det rett ut. Så hvordan får vi øye på Jesus? Hvordan får vi øye på ham? I personlige møter med ham? I bønn? I hans ord? I naturen? Og i møte med hans kropp, i møte med Jesu kropp, hans legeme. Vi som hans menighet, som hans kirke, som hans kropp. Alle kristne som til sammen utgjør Kristi kropp med ham som hode. Der får vi også møte ham. Er ikke det nydelig å tenke på? At i fellesskapet av de troende kan man også få sterke møter med Jesus. Ja, men sånn synes ikke jeg det, sier du, fordi at jeg møter bare sånne gretne, vanskelige kristne. Hvis det sånn at du ikke har fått oppleve det, så er jo det leit, for jeg tenker at det finnes noen vakre muligheter der i fellesskap av de troende, og få også sterke møter med Jesus, enten enkeltvis når du møter på en kristen. Det finnes så mange historier om det, om folk som har møtt på kristen og bare opplever at Gud skinner i øynene deres. Og du har kanskje merket det også, hvordan du kan merke at Jesus stråler ut gjennom øynene til, kanskje ikke alle kristne, men til mange kristne i hvert fall. Så merker vi at vi kan få se noen glimt av Gud i øynene som skinner av Jesus. Kristne som snakker. Det står jo om det med å forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Det en som har sagt da, men så har det blitt liksom debattert de siste årene også, fordi at det er jo faktisk veldig nødvendig å bruke ord også i mange sammenheng. Så vi må ikke liksom vippe den over i grøfta, men ha en sunn tilnærming i forhold til det. Men kristne som snakker, hvis de fylt av den hellige ånd, og det får strømme ut fra det her på nyttfødte, helligåndsfylte livet, så blir det også, eller kan det også bli som livlige, legende, vakre melodier i menneskers ører. De kan få øye på Jesus gjennom dine ord. Men også i fellesskapet, i møte med Kristi kropp, i møte med Jesu legeme, ved møte med det gudsnærværet som kan være omkring en kristen. Og kanskje i særlig grad når kristne kommer sammen og sammen. Det som vi bruker, det begrepet vi bruker å si, drar Guds herlighet ned. Ref den preken om regnet som ikke faller, men trekkes mot jorda. Så mange ganger folk kommer inn og får oppleve det. Vi har hatt en del vitnesbyrd om det her, også mennesker som kommer inn i lokalet og kjenner at Gud er nær. Fordi at fellesskapet av de troende har kommet sammen. Og vi lengter selvfølgelig etter mye mer av det, men allerede så finnes det vitnesbyrd om det, og det, du har helt sikkert også hatt opplevelser med det, hvis du har levd noen år som kristen. Så når Jesus blir synlig for oss, så kommer da det spørsmålet henviste til forrige søndag, og som har lytt gjennom hele kirkehistorien, hva skal vi da gjøre? Og svaret er, omvend dere og følg etter meg. Lukas 9, 59-62 til slutt. Lukas kapittel 9, og fra vers 59. Hvor Jesus sa, følg meg. Men den han sa det til, svarte, Herre, la meg først gå og begrave min far. Jesus sa til ham, la de døde begrave sine egne døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Og så en annen sa, Herre, jeg vil følge deg, men la meg først gå og ta farvel med dem som i huset mitt. Men Jesus sa til ham, ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, skikket for Guds rike. Jeg tenker at i det kapitlet som vi på vei inn i, hvis vi fortsetter på det bildet, det skiftet som vi inne i, så er det ikke til å komme fra at på den ene siden så vil det bli, som vi leser i 2. Timoteus brev, om at menneskene vil være slike som elsker seg selv og elsker penger og skryter og stolte og spotter og ulydige mot foreldre og utakknemlige og vanhellige og hele lista som du kan lese der. Jeg spurte jo litt tidligere i den serien her, vil det bli et gyllent skifte? Eller hvordan vil det se ut? Det et spørsmål som ikke vi har noe veldig klart svar på, for det vil jo bli mye stygt. Og du kan lese videre selv i Timoteus brevet om alle disse tingene, eller du kan se deg rundt I den verden omkring oss for å danne deg også det bildet. Så det vil være mye stygt, helt klart, men på den andre siden vil det også være en stor innhøsting, tror jeg. For lyset vil bli klarere og klarere inntil høylysdag. Det vil altså bli et større skille mellom mørke og lys, for bruden vil gjøre seg rede. Bruden vil være skinnende, vakker og klar til å bli løftet opp og flydd til sitt nye hjem. Skal vi be litt sammen? Herre, du dro av sted for å gjøre klart et sted for oss. Invitasjonen til bryllupsfesten sendt ut, Herre. Og Herre, du går gjennom hele din kropp ut rundt I vårt land, I vår by, rundt I verden og inviterer oss til å komme og bli med på bryllupsfesten. Herre, jeg ber om at I den tida her, at du gir oss nye møter med deg her, at vi kan få se hvem du Jesus. Ansikt til ansikt, I bønn, I ditt ord. I din andre bok, hvis vi kaller den det, naturen, Gud, som du har skapt. Og I din kropp, Herre.